กับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวเมื่อวันเสาร์ว่าความตกลงเขตการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือนาฟตาไม่จำเป็นต้องมีแคนาดาเข้าร่วมนะครับเขายังเตือนว่ารัฐสภาอเมริกันไม่ควรแทรกแซงการเจรจาการค้านี้ไม่เช่นนั้นก็จะล้มเลิกความตกลงการค้านาฟตาซึ่งยังมีเม็กซิโกเป็นคู่เจรจาอีกประเทศหนึ่งโดยสิ้นเชิงนะครับผู้นำสหรัฐเขียนในทวีตว่าแคนาดาจะต้องออกจากนาฟตาหากไม่เกิดความตกลงที่ยุติธรรมต่อสหรัฐหลังจากที่อเมริกาถูกเอาเปรียบมาหลายปีเมื่อวันศุกร์โดนัลด์ทรัมป์แจ้งต่อรัฐสภาว่าเขาต้องการลงนามทวิภาคีกับเม็กซิโกเท่านั้นแต่ทางสภานั้นเตือนว่าการกระทำเช่นนั้นอาจจะประสบปัญหาในการได้รับอนุมัติจากรัฐสภานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประธานาธิบดีสหรัฐขู่ที่จะเก็บภาษีรถยนต์ที่ผลิตในแคนาดาถ้ารัฐบาลแคนาดาไม่ร่วมเจรจาเพื่อเปลี่ยนแปลงความตกลงนาฟตาครับและที่จีนครับกระทรวงเกษตรของประเทศจีนกล่าวว่าได้ฆ่าสุกรไปมากกว่า 38,000 ตัวเนื่องจากการระบาดของไข้หวัดหมูสายพันธุ์แอฟริกานะครับทางการจีนใช้มาตรการดังกล่าวหลังจากที่ในช่วง1เดือนมีรายงานการระบาดของโรคดังกล่าว5กรณีในพื้นที่ที่ต่างกันกระทรวงเกษตรของจีนได้ดำเนินการควบคุมการระบาดไปแล้วในจังหวัดเหลียวหนิงเหหนานเจียงสูจีเจียงและอานฮุยโดยมีสุกรที่ถูกกำจัดไป 38,535 ตัวนะครับฟาร์มสุกรที่มีชีวิตในจังหวัดที่มีการระบาดถูกสั่งห้ามไม่ให้ขนย้ายปศุสัตว์เหล่านี้ออกจากพื้นที่และตลาดซื้อขายหมูมีชีวิตในจังหวัดเหล่านี้ก็ยังถูกสั่งปิดชั่วคราวด้วยนอกจากนี้ทางการห้ามไม่ให้มีการขนส่งสุกรจากจังหวัดที่ไม่มีการระบาดผ่านพื้นที่ที่มีการติดเชื้ออีกด้วยนะครับและส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้ครับสมาคมผู้รับผิดชอบการประกาศรางวัลออสการ์ The Academy of Motion Picture Arts and Sciences จัดโครงการฝึกอบรมคนรุ่นใหม่ที่มาจากครอบครัวชนกลุ่มน้อยในสหรัฐเพื่อเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้ได้มีประสบการณ์การทำงานเบื้องหลังในวงการฮอลลีวูดนะครับเอ็ดการ์ อากัวเร่ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมความหลากหลายของสมาคมกล่าวว่าโครงการนี้ซึ่งมีชื่อว่า Academy Gold มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้หญิงที่มีพื้นฐานครอบครัวที่เป็นชาวแอฟริกันอเมริกันรวมถึงชาวอเมริกันเชื้อสายลาตินอเมริกาและเอเชียเป็นต้นปีนี้เป็นปีที่2ของโครงการ Academy Gold โดยบริษัทในวงการภาพยนตร์26แห่งร่วมสนับสนุนโอกาสฝึกงานของชนกลุ่มน้อยที่ได้รับคัดเลือกและจำนวนนักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทที่ได้ผ่านการฝึกงานตามวัตถุประสงค์นั้นเพิ่มขึ้นเป็น107คนในปีนี้จาก69คนเมื่อปีที่แล้วเอ็ดการ์ อากัวเร่กล่าวด้วยว่าเป้าหมายของโครงการคือการสร้างคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะจากกลุ่มประชากรที่มักถูกมองข้ามให้เข้ามาทำงานในวงการฮอลลีวูดเพื่อที่จะทำให้วงการมายาของสหรัฐมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นผู้ที่เป็นนักศึกษาฝึกงานในปีที่แล้วประมาณ50คนสามารถหางานประจำหรือหาโอกาสจ้างงานในรูปแบบอื่นเนื่องจากการเข้าโครงการ Academy Go ครับและนั้นก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตันThank you.